Kjære Jesus, vi bare priser deg, for en dag så er vi der. Halleluja! Da skal vi få synge i et kor som vi aldri har hørt før. Vi skal få prise deg, Herre. Men mens vi er her underveis, Herre, så er du mer velsignet og berike oss. Nå ber vi om at ditt ord skal bli levende for en sjel i kveld, Herre. La oss få lov til å lytte til hva du har til oss, Herre, og la oss få lov til å sitte mottagelige for ditt ord, Herre. Legger dette i dine hender i Jesu navn. Amen. Amen. Godt å se dere på en lys og varm, litt vindig junimåned, junikveld. Det er herlig at vi kan samles. Det er godt at vi kan samles. Det er ikke en selvfølge at vi kan samles. Men takk for at du tok deg tiden og valgte å være sammen med de hellige i kveld. Gud velsigne deg. Det er jo sånn at de to siste prekenene jeg har hatt, så har det handlet om å være i Kristus. Og så nevnte jo Evi det, for hun har kanskje ikke vært på alle. Men det er, jeg kunne fortsatt på det, for det er så sentralt, og det er så viktig, både historisk, men absolutt i framtiden og i nåtiden, hvilken plassering du og meg har. Og så har vi så innmari lett for å glemme. Vi er jo mennesker som glemmer. Og så har jeg hatt denne glemselskurven på veggen noen ganger, fordi det vi hører, det har vi ofte glemt 90% av i løpet av en måned. Og i løpet av en time så er mye borte, og i hvert fall i løpet av et døgn så er halvparten borte. Så jeg bare tar den for å repetere for meg selv. Det er viktig at vi repeterer det som er de sentrale tingene i Guds ord. Du vet, Samuel, Herren ropte, Samuel, Samuel, og det gikk flere ganger før presten skjønte hva det var. Jesus sier, så trege dere er til å tro det profeten har sagt dere. Så det ligger jo i oss mennesker at det går litt tregt for noen av oss. Kanskje ikke for alle dere som er her, eller akkurat deg, men for meg så går det av og til litt tregt. Så det er bare en liten reminder i starten. Kjære Jesus, la oss få lov til å få det i oss, ditt ord. I Kristus. Katika Kristo. Katika Kristo. Vi har det på Swahili også her, så... I Kristus, det sentrale som vi bygger hele livet og posisjonen vår på, det er i Kristus. Ja, hva er vi i Kristus? Vi er, som Evi leste, og det visste ikke du skulle komme på veggen, det er, du er velsignet. Du er utvalgt. Det er gitt deg en frihet som ingen kan ta fra deg. Du er gjort til en arving. Du har fått troen, og du har fått et pant. Du er skjult i Kristus. Halleluja. Jeg synes det er så sterkt, jeg synes det er så bra. Så det var bare helt innledningsvis det vi har vært gjennom. Hvilken posisjon vi har, hvilken stol vi sitter på, hvor vi er plassert, mine venner, det er i Kristus. Herren ser deg gjennom han, og ikke som det mangelfulle menneske som du og jeg er. I dag snakker jeg ikke om i Kristus, men i huset. Nadine Nagumana, jeg skal ikke ta det på Swahili, men jeg kan lese teksten på veggen. Jeg har prøvd meg på litt Swahili her, så får dere som kan det språket lese. Hva har vi i Kristus er viktig, men i dag handler det om hva har vi i huset. Og vi skal gå til det gamle testamentet. Paulus, han sier det, bare ta det først. Paulus sier det i Romerne 15. Og alt som er, før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss. Det som står i det gamle, det er ikke bare skrevet som historie, men det er lærdom for oss akkurat i dag. Derfor så er det viktig også og gå og lese det som står i det gamle testamentet, for det er til lærdom for oss, sier Paulus. Og da skal vi gå og lese noe om en profet. Det finnes masse flotte profeter i det gamle testamentet. Profeten heter Elisha, og han levde på 800-tallet før Kristus, altså for 2800 år siden. Det er lenge siden det. Da levde det en profet som heter Elisha. Men han var jo ikke profet fra han ble født. Men i starten så var han en disippel under en annen profet som het Elia. Og denne Elia hadde mange disipler, sier skriften. Jesus hadde 12. Elia hadde mange disipler i mange byer. Og en av dem var Elisha, en av disiplene. Og når Elia skulle hjem til Herren, så visste disiplene til og med hvilken dag det var. Og den Elisha, han hang så på, han var så tett på. Når Elisha sier, Elia sier, jeg skal gå til neste by, ja, da må du bli her. Nei, jeg blir med deg. Og til slutt, når han skal gå over Jordan for å være med Herren, så sier han, nå kan du være her, den gamle profet Elisha, vær her. Nei, jeg skal være med deg. Så tar den gamle kjortelen, legger opp elven Jordan, og den deler seg. Og så går denne salva profeten gjennom der, og ved hans side så går denne Elisha. Begge to går gjennom. Og mens de går der, så spør den som er i ferd med å gå hjem til Herren den dag, hva kan jeg gjøre for deg før jeg går til Herren? Og så har han en ting, han sier den Elisha. Gi meg en dobbeltdel av din ånd. Han var ikke lite frimodig å be om det dobbelte. Så går de gjennom, og så blir Elia tatt hjem til Herren i vognen, og det kommer noe som Elisha aldri har sett før. En av de få som blir tatt til Herren uten å bli begravd i jorda, den Elia. Det ser Elisha med sine øyne. Og så snur han seg rundt, og så ser han disse andre disiplene stå der. Og så ser han kappen til den forrige profeten ligge der. Han tar opp kappen, legger den i Jordanelven, og vannet deler seg på nytt, og han går over og får mange disipler som følger Elisha. Og en av disse disiplene som fulgte Elisha, han dør på et tidspunkt. Og da sitter det en enke igjen. Og da kommer jeg til skriften vi skal lese. Det sitter en enke igjen etter denne disiplen som har fulgt Elisha. Og hun var, kan vi si, på minussiden. Han mannen hadde lånt penger av en eller annen grunn og var skyldig noen. Jeg vet ikke om du får teksten, Kristian. Han var skyldig. Og så hadde han hun to sønner, og så kommer disse låntakerne og vil ta sønnen ifra henne. Det var jo ikke noe bank den gang. Det var sønnene var verdifulle. Hun ville ta disse barna ifra denne enka som satt igjen. Og den gang så var det ikke som i dag. I dag så har vi jo litt bedre goder enn det de enkene hadde den gang. Vi har vel noe som heter NAV og noe som heter velstand og så videre. Men den gang, de hadde ingenting. De hadde ingenting igjen. Skal vi se om vi får opp teksten på veggen. De jobber litt bak der. Det er litt lettere å følge med hvis dere leser. Der kommer teksten. Da skal vi lese fra andre kongebok, kapittel 4. Og vi leser fra det første verset. Andre kongebok, kapittel 4. En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene ropte en gang på Elisha. Din tjener, som var min mann, er død. Og du vet at din tjener fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte penger og vil ta begge sønnene mine til slaver. Elisha sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset.» Hun svarte, «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en liten krukke med olje.» Da sa han, «Gå ut til alle naboene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de er fulle.» Kvinnen gikk fra ham og stengte døren etter seg og sønnene sine. Og de rakte henne karene, og hun helt i. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene, «Rekk meg et kar til!» «Det er ikke flere!» svarte han. Da sluttet oljen å renne, og hun gikk og fortalte dette til gudsmannen. Og han sa, «Gå og selg oljen og betal gjelden din, så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.» Amen. «Hva kan jeg gjøre for deg?» sa profeten. «Fortell meg hva du har i huset.» «Fortell meg hva du har i huset.» «Hva kan jeg gjøre for deg?» Og så velger jeg å dele denne prekenen min i to. «Hva har du i huset ditt?» Og på den andre siden, «Hva har vi i huset vårt?» Ja, hva har du i huset ditt? Og hva har vi i huset vårt? Og når det blir sånn spørsmål om deg og ditt og du, så blir det veldig personlig. Hva har du i huset ditt? Gjør det ikke det? Profeten var veldig direkte med denne dama. Hva har du i huset ditt? Det var ikke sånn generelt. Ja, hva har dere? Kom med det du har. Nei, hva har du i ditt hus? Og da blir dette her litt personlig, ikke bare litt, ganske så personlig. Så lagde jeg noen bilder av noen hus for å illustrere huset. Men så tenkte jeg, ja, hva er huset? Hva sier Bibelen om huset? Hebreerne 3 sier, og hans hus, det er vi. Så slutt å tenke på den bygningen, huset. Tenk på deg og ditt liv, for det er du som er huset. Hans hus, det er vi. Ikke sant? Det er et bilde på deg og meg. Så de bildene som kommer på veggen nå, det er bare bilder på det at du er et hus. Du er hans hus. Du som har tatt imot Jesus, du er hans hus. Halleluja. Og da blir spørsmålet, hva har du i ditt liv? Huset er lik livet. Huset er lik deg. Ja, hva har du i livet ditt? Du vet, vi kan fylle vårt hjemme fysiske hus med masse ting, men hva fyller jeg mitt liv med? Hva fyller jeg mitt hus i hermetegn med? Og så kunne jeg stoppet med skriftene der, men jeg skal lese to vers til fra, som handler om den profeten. For nå har vi lest om en kvinne som nærmest var på minus. Hun var i hvert fall gjeld, hun skyldte penger, for hun hadde mistet mannen og hadde skyldte noen. Men så står det om en velstående kvinne i verset etterpå, og vi skal ta med det for å få en balanse i det. Det er den kvinnen som var skyldig, og så har du en veldig velstående kvinne. Hør nå hva det står om denne velstående kvinnen i neste vers. Så står det, en dag så gikk denne profeten Elisha over til Sunem. Der var det en velstående kvinne som inntrengende ba han om å spise hos henne. Og siden så ble det slik at han tok inn der og fikk mat hver gang han dro forbi. En gang sa hun til mannen sin, for hun var gift. Hørte jo litt mistenkelig ut hvis ikke hun var gift, ikke sant? En gang sa hun til mannen sin, «Hør her! Hør her! Jeg vet at han som stadig kommer innom oss er en hellig gudsmann. La oss lage et takkammer til ham og sette inn en seng, et bord, en stol, en lysestake, så kan han ta inn der når han kommer til oss. Amen.» Det var en velstående kvinne. Og så er vi i Norge kanskje velstående kvinner og menn alle sammen. Og så har vi ting til overs. Hun her hadde 5 ting i alle fall, som hun ønsket å sette fram for denne profeten som hele tiden gikk forbi, eller det vil si hun tvang han til å komme inn og spise før han gikk videre. Det nevnes 5 ting her. Og så får du prøve det jeg sier nå, for det at jeg har tenkt på det. En stol, er det bare en stol, eller er det noe mer? Jeg har aldri hørt det før, men jeg skal prøve å trekke noen paralleller i det jeg sier. Hun ville lage Dette ekteparet ville lage et takkekammer til denne profeten. Et kammers. Et kammers, det er jo så gammelt ord, er det ikke det, Karoline? Vet du hva et kammers er? Hvis du leser en boligannonse i dag, så ser du soverom, stue, kjøkken, bad. Du ser sjelden at det står kammers. Ikke sant? Det er sjelden det står kammers i annonsene. Men kammers, det er sånn gammelt ord. Det er et lite rom, et lite soverom gjerne. Og nå skal du få en liten break her, for jeg skal si noe om kammers. Hva er et kammers? Kanskje noe er litt morsomt og noe er litt trist. Men det er noen sitater og uttrykk om dette med kammers. Knut Hamsun i diktet Rosa sier fra 1908 «Et kammers i drengestuen». Dikterne var opptatt av et kammers. Og kanskje dere er så voksne at dere vet hva et kammers er for noe. Sitat fra Atle Næss, som skrev Østre linje. Sørengen og frua, de var rimelige husfolk. Tjenestejenta fikk et eget kammers og slapp å ligge på kjøkkenet, slik skikken var mange steder. Altså, skikken var vist å sove på kjøkkenet for tjenestejenta, men hun fikk et eget kammers. Henrik Ibsen, den store dikter i 1884, sier følgende. Han hadde jo et sted hvor han måtte ha fred og skrive disse tingene sine. Så sier Ibsen, «Jeg vil ikke ha noen inn på kammerset til meg.» «Jeg vil ikke ha noen inn på kammerset til meg», sier Ibsen. Han ville ikke bli forstyrret når han satt på kammerset. Den er Henrik Ibsen. Skal du få tre uttrykk? Oppgjør på kammerset. Det er noen som har hørt om oppgjøret på kammerset. Har du hatt et oppgjør på kammerset? Kanskje du har måttet holde et oppgjør på kammerset eller blitt kalt inn til dette kammerset. Jeg vet ikke, men det er i hvert fall noe som heter oppgjøret på kammerset. Og avisen, Nasjonen, skrev om partiet Venstre følgende. Selvfølgelig vedkommer ikke partiet Venstres familietvistligheter andre. De får gjøre opp på kammerset så godt de kan. Så vet ikke jeg om du har vært på dette kammerset, men det er i hvert fall noe som er kjent for oss. Og så har jeg det siste, som jeg kanskje synes var litt trist og litt rart, og som jeg ikke var klar over før jeg leste det. Det er Ebba Haslund i boken Spurv i hanedans av alle ting. Jeg har ikke lest den, men det er bare sitatet. Hør nå, sitat. Dette at trauste ektemenn ikke lenger skal få denge sine koner uhemmet på kammerset, sitat slutt. Altså, dette at trauste ektemenn ikke lenger skal få denge sine koner uhemmet på kammerset, sitat slutt. Altså, huffa meg. Var det sånn det var på kammerset? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke vi har opplevd det, den type kammerset. Men tilbake til skriften. Hva har du i huset ditt? Hva har du i huset ditt? Profeten, han fikk av denne velstående kvinnen tilgang på et takkammer. Et takkammer. Da forstår du litt med kammeret, hvorfor jeg ville si litt om dette kammeret, hva det er. Og det er ikke et fysisk sted jeg tenker på først og fremst. Et fysisk rom. Men jeg tenker på det stedet, i ditt hus, altså i ditt liv, hvor du og Jesus er alene. Hvor du kan takke. Hvor du kan be, hvor du kan være alene, bare med han, bare du og mesteren, i det takkammeret, i ditt liv. Selvfølgelig har du det i huset ditt. Det stedet hvor du kan være alene. Poenget er ikke hyppigheten. Hvor ofte bruker du takkammeret? Det er ikke poenget. Noen bruker det en gang i året. Noen bruker det hver time, hver dag. Dette takkammeret, dette stedet i deg, hvor bønnen og takksigelsen får være, det er forskjellig. Poenget er ikke hyppigheten, men at du har det. Vi har et takkammer i vårt liv. Halleluja. Når du kom hit i dag, kanskje du var takknemlig for at du kom hit. Når du hørte disse synge, kanskje du ble takknemlig. Innholdet i teksten, er takkammeret ditt, i livet ditt. Takknemligheten. Det andre som denne profeten fikk, det var en seng. En seng, ja, ja, en seng er en seng. Men seng kan symbolisere en hvile, et sted hvor du får nye krefter. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, sier Jesus, og jeg skal gi dere hvile. Amen. Et sted i livet ditt hvor du kan hvile. Et sted i huset ditt hvor du kan hvile. Og så er det noen som har et sted som de kan hvile, men de bruker det jo nesten aldri. For det er bånn gass hele tiden. Jeg vet ikke om du er den som ikke klarer å hvile. Og så andre hviler. Ja, hele tiden. Altså, du blir trøtt av å hvile. Du hviler så du nesten sover. Altså, det er alt det er jo et... Altså, der er to grøfter, er det ikke det? Dette med hvile. Så vi skal ikke overdrive, hverken det ene eller andre. Men i vårt liv, i vårt hus, så trenger vi, mener, et sted vi kan hvile. I vårt åndelige liv. Det er ikke bondgass hele tiden. Noen har mye å gjøre på dagtid, på kveldstid, hele døgnet. Har utfordringer med å hvile. Andre har et helt annet tempo i livet. Men at du har et sted hvor du kan hvile. Det er mer enn en seng, det er bare et symbol på hvilen som du kan ha i ditt liv, i ditt hus, om du vil. Herren hvilte på den syvende dagen. Det gjorde han. David sier i Salme 132, «Dette skal alltid være mitt hvilested.» Han var bevisst på sitt hvilested. For meg i alle fall, vet ikke hvordan det er for deg, så er det viktig å være bevisst på at vi har et hvilested i livet vårt. Det neste, det tredje som profeten trengte, det var et bord. Og hva står det ofte på et bord? Mat og drikke. Er det ikke sånn på et bord? Jeg har dekket bord for deg, like foran dine fienders øyne, sier Skriften. Når du møter tøffe ting i livet, så er det et bord som blir dekket foran deg. Selv om det er fiender og utfordringer rundt deg overalt, så er Herren den allmektige, han dekker ned et bord foran deg, rett foran fiendene. Og så kan du ete av det som blir lagt foran deg. Ikke sant? Ta til deg av det som Herren gir deg. Uansett hvor tøft det er i livet, så har Herren noe for deg. Han har mat, til og med rett foran fiendene. Det er helt satt på spissen, spør du meg. Det fjerde, jeg skal gå litt raskt videre. En stol. Ja, halleluja. Å sitte og være i rett posisjon. Jeg vil leste det i innledningen. I Kristus. Det er den posisjonen du har. Det er ikke vilkårlig tilfeldig. Du er i Kristus, punktum finale. Sånn er det. Så når du har tatt imot troen, så har du en plass og en posisjon som er der. Den allmektige sitter på tronen, og ved hans høyre hånd sitter sønnen, Kristus, og du er i han. Din posisjon er helt unik. Den kan ingen ta fra deg. Den plassen kan ingen ta fra deg, for du er plassert akkurat der, midt i Kristus. Halleluja. Halleluja. Og det siste som denne profeten fikk, det var en lysestake. Herrens ord, det er en lykt for vår fot og en lys for vår sti. Er det ikke det da? Det er en lys, dette ordet her. Det er et lys, det er en åpenbaring vi kan få gjennom å se inn i skriftene, gjennom sang, gjennom forkynnelse, gjennom å se og gjennom å lese. Så kan Gud åpenbare sitt ord gjennom det, og der trenger vi lyset. Halleluja. Jesus, hjelp meg. Ditt ord er en lykt for min fot og en lys for min sti. Så, disse enkle symbolene, et takkammer, en seng, en bord, en stol, en lysestake, høres litt sånn kjedelig ut. Men i ditt hus, i ditt liv, i mitt liv, så kan jeg ha et takkammer, et sted hvor jeg kan be og takke. Jeg kan ha et sted i livet hvor jeg kan vite at der kan jeg hvile. Jeg kan få servert de festligste og beste rettene rett fra Herren uten å vite om det. De blir servert rett foran fienden når du minst aner det. Du er plassert trygt midt i Kristus, og du kan få åpenbaring av hans ord når som helst på døgnet gjennom hele livet. Halleluja! Halleluja! Så denne velstående dama som ønsker å gi noe til profeten, hun er en del av dagens tekst. Men så har vi da spørsmålet, hva har du i huset ditt? Hva kan jeg gjøre for deg, spurte denne profeten, den første enken, eller enken da. Hva har du? Hva kan jeg gjøre for deg? Og da er det menneskelig å tenke at nei, jeg har så lite. Jeg kan ingenting. Det er så mange som kan mer enn meg, og så videre. Men det er ikke det som er spørsmålet. Spørsmålet er, hva har du? Og hun hadde jo ikke så mye. Hun var minus, hun hadde gjeld til og med. Hun hadde ingenting i praksis, og kunne sagt, jeg har ingenting. Herren spør for 2800 år siden, og spør oss i dag, hva har vi i huset vårt? Hva har du i huset ditt? Det blir veldig personlig, nært. Hva har du? Så kanskje er det tiden for å si, ja, hva har jeg i mitt hus? Nei, jeg har ingenting. Jo, visst har du noe. Halleluja. Du har noe i ditt liv. Alle vi som er her har noe i livet vårt. Ikke fordi vi er så flinke, men fordi Herren har gitt oss det. Og så spør han da, fortell meg hva du har da. Vær så snill nærmest. Vær så snill, si meg det. Så kan jeg gjøre noe med det. Jeg har ikke så mye. Ja, men du har jo hender. De fleste har hender. Ikke alle som har hender. Jeg har litt sånn kort arme noen, ikke sant? Men de fleste har hender som du kan hilse med. Som du kan klappe med når vi sang her i stad. Som du kan bake en bolle om du vil. Eller dekke et bord, eller tenne et lys. Du har en hånd. Du har noen føtter som du kan gå tur med, sammen med andre, eller du kan spille fotball, eller gå på ski, eller du kan gå til noen som er, der andre ikke går. Føttene dine. Vi har en munn, de fleste av oss, som vi kan bruke til å snakke med, til å le med, til å synge med, til å tale med, til å formidle med. Hva har du? Du har fått av Herren. Jeg skal ta tre helter i Bibelen. Jeg kaller det helter, jeg, for de er så mye omtalt, som sa at jeg har ingenting. Og når de sier at jeg har ingenting, så kan i hvert fall jeg si at jeg har absolutt ingenting. Og kanskje du er der. Hør nå. Moses, han er kjent. Han sa følgende. Jeg har aldri vært noen ordets mann, selv send heller en annen. Send en annen. Og så kom han til denne brennende busken. Moses trodde ikke han hadde noe i huset sitt. Han trodde ikke han hadde noe i livet sitt. Herren ble til og med vred og harm, står det, på Moses. Fordi han sa at han ikke hadde noe. Jeremia. Akk, Herre, jeg forstår ikke å tale, for jeg er ung. Han skyldte på alderen sin, som om det skulle være noe. Vi som er litt eldre, vi kan jo ikke skylde på alderen lenger. Andre kan skylde på alderen. Men han mente han var for ung. Gideon, han sier at jeg er den svakeste slekten Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Skyldte på slekta si. Og så kan vi skylde på så mange ting som vi ikke har. Moses ville ikke tale. Jeremia var for ung. Gideon var den svakeste. Og så kan vi føye på mange unnskyldninger, vi som sitter her. Men vet du hva? Spørsmålet fra Herren er, hva har du i ditt hus? Kort og greit. Hva har du i ditt hus? Og når du sier hva du har i huset ditt, så kan han bruke det. Momentant. Momentant. Hva har dere i huset? Fortell meg det du har i ditt hus. En ting som dere eldre har, som kanskje er eldre enn meg, sannsynligvis har dere mer tid. Om man er småbarnspappa eller småbarnsmamma, så har man ganske hektiske hverdager. Men jo eldre man blir, så har man kanskje tid. Og da kan du bruke den tiden til hva du vil. Å, jeg er trøtt, å, sove, å, å, å. I den grøfta. Eller gi bånn gass. Spørsmålet er, fortell meg hva du har. Har du noe tid da? En enke vi leste om i stad, så ser jeg en sånne krukker her. Hun hadde en krukke. Ja vel, jeg har en. Fyll opp dette lille begeret mitt da, vær så snill. Tenkte hun kanskje. Men vet du hva? Herren tenker lenger enn det. Han tenker mye større enn det. Han tenker på alle naboene som har masse krukker. Samle dem inn. Det sprenges en dimensjon som er langt utover det huene våre kan fatte. Ja, jeg har ett lite kar i mitt hus. Ja, men vet du hva? Hent inn alt hos naboene dine. Få det fram. Få det inn. Det sprenges dimensjoner. Og så fylles det på. Og så fylles det på. Det ene etter det andre. Og denne dama, se henne for deg. Hun fyller på, og så sier hun til guttene sine, et nytt kar. Ja, kom igjen, et nytt. Vi har ikke mer. Ja, men, det renner jo over. Ja, et nytt. Og så stopper det opp. Altså, Herren har en dimensjon som er så langt utover det vi kan forstå, mye mer enn hva du har i ditt hus og i ditt liv, for det er mye større. Halleluja. Halleluja. Hva har vi i huset vårt, skal jeg ta mot avslutningen? Hva du har blir veldig personlig, men hva vi har i vårt hus, og da tenker jeg på fellesskapet vårt. Dette rommet, dette stedet hvor vi er felles om noe. Hva har vi i det fellesskapet? Er det bortkastet å bruke 2 timer en søndag i et fellesskap? Er det bortkastet å være i et fellesskap? Eller er det bare nyttig å være i sitt eget lille hule, i sitt eget hus? Eller ser vi litt større? Hva vi har i vårt hus, summen av ditt og ditt og ditt, det blir vårt. Er det ikke sånn? Summen av det vi alle har i vår liv, det er et fellesskap. Og hva har vi da i huset vårt? Vi har levende mennesker som tjener en levende Gud. Halleluja. For det første så har vi, skal ta 2 ting. Det første så har vi mange som ber i vårt fellesskap. Det er mange som ber i de offentlige rommene, i smågruppen, på det offentlige gudstjenesten, på et treff, hvor enn det er, på et bønnemøte, så det er mange som ber i fellesskapet. Bønn handler om relasjon til Gud. Han Sten Sørensen, han er her av og til. Han sa noe jeg beit meg merke. Han sa, jeg ber ikke en time om gangen, men jeg ber kanskje en gang i timen. Og med det mener han at bare et takk, en tanke, takk Jesus, et sukk, en liten ting, hele tiden. Andre har ikke det hele tiden, kanskje ikke en gang om dagen, kanskje ikke en gang i uken en gang, men du har det i livet ditt. Halleluja, dette er takkammeret ditt. Så jeg takker Gud for alle av dere som er med og bidrar til bønn i fellesskapet. Men så er det sånn at det ikke er alle som ber offentlig. Og det har jeg tenkt på siden jeg var en liten gutt. Hvorfor er det ikke sånn da? Jeg skal fortelle en liten historie. Når jeg var 18-19 år, så var jeg maler på sommerferien. Tjente gode penger på å male hvite hus på Sørlandet. Hos gamle damer, for de betalte veldig godt. Gamle damer på Sørlandet med store hvite hus, de betaler godt når de skal malte huset sitt. Og så dro jeg og malte hus. Og der var det en dame, hun var aldri offentlig. Og så sto jeg og malte, og så hørte jeg en sånn pipelyd litt sånn langt. En sånn pipelyd. Skjønte ikke hva det var. Og malte videre på veggen og kom til vinduet, satt opp stigen foran vinduet, og så inn i stuen. Pipelyden. Typ. Og der, i stuen, så satt den gamle damen med foldede hender. Og den pipelyden, det var en bønn. Og hun ba, og det var lenge, og det var alene. I sitt kammer, om du vil, i sitt lønnkammer, satt denne gamle og ba. Hun visste ikke at jeg hang på veggen og malte hus akkurat der. Sa det aldri til noen. Så det finnes mennesker, dere, som har sine lønnkammer som ingen andre vet om. Gud velsigne dem. Og er du en av dem, Gud velsigne deg. Det er så viktig å ta i bruk det kammeret, det lønnkammeret du har i ditt liv. Jeg har bare en liten oppmuntring i forhold til det. Jesus sier, Matteus 6, når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. Vet du, når Jesus var der, så var det jo mange fromme som sto frem i synagogen og på gatehjernene og viste seg frem og skulle be. Heldigvis er det ikke sånn her blant oss og i Norge, men den gang var det sånn. De liker å stå i synagogen og på gatehjernen for å vise seg for folk. Sannelig, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, så skal du gå inn i ditt lønnkammer og lukke døren og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Da er det bare du som vet om at du får lønn i ditt lønnkammer. Halleluja. Så takk, Herre, for alle som ber offentlig, og alle som også ber i sitt lønnkammer, og alle de som ber både offentlig og i sitt lønnkammer. Gud velsigne dere, alle sammen. Og til slutt, vi har jo mange her i fellesskapet som gir av sin tid, som er med å tjene og bruke sin tid. Det kom jeg etter et møte en gang, og så sa hun til meg for noen uker siden, det er så herlig å kunne tjene. Wow, tenkte jeg, så bra. Vi gjør det ikke for penger, vi gjør det ikke for mennesker, vi gjør det for Herren. Halleluja. Og det er mange som ikke stikker nesa frem eller er i nærheten av et podium eller en plattform, men er den trofaste som møter opp og som er i fellesskapet. Jeg har så lyst til å gi dere både medaljer og blomster, alle dere som er i den trofaste flokken som kommer inn i fellesskapet. Halleluja. Kanskje ikke rope høyest, syns mest. Så har vi et mangfold. Vi hadde to her på scenen i stad som ikke var født når menigheten ble startet for 22 år siden, 23 år siden. Stemmer ikke det? Jo. Vi har et mangfold. Vi har Evi og Britt. De var med å starte denne menigheten, for dere som ikke vet det, for 22 år siden, blant flere, så var dere med og startet dette fellesskapet. Gud velsigne dere, alle sammen. Mangfoldet er viktig. Hva har du i huset ditt, og hva har vi i huset vårt? Tenk på det. Profeten opplevde en kvinne som ikke hadde det så bra, og så opplevde han en velstående kvinne. Og så bruker vi det bildet som et bilde på livet vårt 2800 år etterpå. Er ikke det fantastisk? Denne boka her, den er vel verdt å ta vare på. Den gir oss perspektiver langt utover det i hvert fall jeg kan fatte og forstå. Så må Gud velsigne deg. Les gjerne videre i den boka, for det står mye flott om denne damen som var velstående i de neste kapitlene. Jeg leste det i dag morges. Det er mye spennende. Fortsett å lese om du vil. Men jeg skal ikke gjøre det nå, for nå har jeg brukt opp min tid. Gud velsigne oss. Herre, vi takker deg. Takker deg, Herre, fordi at vi kan få lov til å få et perspektiv over livet, så vi kan se hva vi har i våre liv, i våre hus, Herre. Hjelp meg, Herre, og hjelp de som jeg er sammen med, til å få lov til å vite hva vi har i huset vårt. Og så kan vi få være ydmyke og vite at du bruker det, Herre. Du fyller opp kar som trengs å fylles opp. Det er ikke bare våre kar, men naboenes kar og alle kar som er rundt oss. Halleluja. Vi priser deg, Jesus, for du er med oss resten av denne dagen, Herre. Vi takker deg for at ditt ord er levende. Hjelp oss som fellesskap i dagene og ukene som ligger foran til å fylle ditt hus. Fylle ditt hus med mennesker som er levende, opptatt av deg, Herre Jesus. Halleluja. Takk at du sprenger våre grenser, Herre. Du ser langt utover det vi kan fatte og forstå, Herre. Og nå ber vi om at den høsten vi skal gå inn i, når vi skal satse på søndagsskole, de yngre, Herre, la dem få lov til å få en del av fellesskapet og se at de står i en større sammenheng enn seg og sitt og sitt eget lille hus, Herre. Fordi vi er en stor flokk sammen i ditt hus. Vi priser deg, Jesus, for du er her og velsigner oss. I Jesu navn. Amen.